Σεβασμιότατε, Άγιε Κοσμήτωρα, αγαπητέ κύριε Κοντάκη, πρόεδρε της Ανωφάτης Ακαδημίας Εκκλησιαστικής, αγαπητοί συνάδελφοι, σεβαστοί τοπικοί άρχοντες, αγαπητοί πατέρες. Δράτωμε της ευκαιρίας εκ της θέσεως τάφης να απευθύνω ευχαριστία τη αυτού σεβασμιότατη το Μητροπολίτη Λαγκαδά Ρεντίνης και Λιτουστής και Ρεντίνης που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να συμμετάσχω και εγώ μέσα στην αγιότητα εντρυφώντας από τα νάματα της Ορθοδόξου Πίστος και από την παράδοση που είναι η παρακατατήκη οι δύο αυτοί άνθρωποι. Για να μπορέσω να σας διευκολύνω να κατανοήσετε αυτά τα οποία θα πω, μιλάμε για τον 16ο αιώνα, μιλάμε για τον τουρκικό ζυγό, μιλάμε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να είχαν παιδεία. Οι μεν Σλάβοι την περίοδο αυτή έχουμε και την εμφάνιση της τυπογραφίας. Οι μεν Σλάβοι τροφοδοτούνται από τη Ρωσία. Ρώσικα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία ρώσικα ήσαν γραμμένα στα αρχαία ρωσικά. Και έτσι δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να διαβάσουν, γιατί δεν είχαν παιδεία. Και βλέπουμε την περίοδο αυτή, έχουμε τον τουρκικό ζυγό, έχουμε τους εξισλαμισμούς, έχουμε την εισπίδηση και διείσδυση του καθολικισμού, του προτεσταντισμού και όλο το κακό συνοθήλευμα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Δαμασκηνόπλος του Δήτη, να συντάξει αυτόν το θησαυρό. Και τώρα θα σας αγάπω, θα προσπαθήσω όσο δυνατό να είμαι συντομότητος. Κατά τον καθηγητή Πατρινέλη, η εδραίωση της τουρκικής κυριαρχίας κατά τον 15ο και 16ο αιώνα ενοποίησε πολιτικά όχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κόσμου, αλλά και όλες τις χώρες και τους λαούς της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Την ενότητα αυτή των υποδούλων Ορθοδόξων λαών της Ανατολής ενίσχυε και πάλι η Εκκλησία με τον συγκεντρωτισμό της, το οικουμενικό της πνεύμα και τα κοινά σύμβολα και πρότυπα που πρόβαλε. Είναι χαρακτηριστικό εν προκειμένου όταν κατά την τουρκοκρατία οι όροι Ρωμαίος και Εβραϊκός χρησιμοποιήθηκαν συχνά για να δηλώσουν όχι αποκλειστικά τον Έλληνα Ορθόδοξο, αλλά και τον Σλάβο και κατά τον Πατρινέλη και τον Βλάχο τον Ορθόδοξο, τον Ρωμάνο, που ανήκει στο φήμιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι αργότερα Έλληνες ιστορικοί, όπως ο Παπαρηγόπουλος, ο Θεριανός, ο Σάτας, κάνοντας μάλλον ανδρομική χρήση της ενίας του έθνους, επέκριναν την Εκκλησία επειδή με την υπερεθνική αυτή πολιτική της δεν προήγαγε τα ειδικότερα συμφέροντα του ελληνισμού. Ωστόσο, από άλλη πλευρά, κρίνοντας τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι ακριβώς χάρη στο υπερεθνικό αυτό κλίμα ο ελληνισμός της τουρκοκρατίας βρέθηκε πάλι όπως κατά την αρχαιότητα και το μεσαίωνα στο επίκεντρο ενός ευρύτερου πολιτικο-θρησκευτικού πλαισίου που εκτινόταν σε όλη τη Βαλκανική και εν μέρη στην Ανατολική Μεσόγειο και διαδραμάτισε τον ίδιο περίπου ηγετικό και γονιμοποιό ρόλο τόσο στο πολιτιστικό όσο και στον οικονομικό και το πολιτικό τομέα αργότερα. Από την όλη συγγραφική παραγωγή του Δήτη, ευρύτερα γνωστό στους Σλάβους της Βαλκανικής και όχι μόνο, έγινε το έργο του Θησαυρός. Μια συλλογή διδακών βασισμένων σε ευαγγελικά αποσπάσματα και βίους Αγίων. Από το κείμενο δεν λείπουν ωστόσο αναφορές ιστορικού, φιλοσοφικού, ακόμη και μυθολογικού περιεχομένου, ενώ με την απλή καθομιλουμένη γλώσσα και το ανεπιτήρευτο ύφος του, ο συγγραφέας επιδιώκει να καταστήσει το έργο του άμεσα κατανοητό. Τη μεγάλη επίγυση του θησαυρού μαρτυρούν οι αλλεπάλληλες επανεκδόσεις τουλάχιστον 39 μέχρι την επανάσταση του 1821 και διάφορες μεταφράσεις του. Τον 16ο αιώνα γνώρισε δύο μεταφράσεις του έργου του το 1580, θα φραστεί από τον Μητροπολίτη Πελαγωγίας Γρηγόριο στη Σλαβωνική διάλεκτο. Και εδώ εικάζεται και αναφέρονται ότι η μετάφραση αυτή έγινε στο Άγιον Όρος, αυτό να σημειώσετε. Στη Ρήλα στα έτη του 16ου αιώνα, άγνωστο συγγραφέα, εκπώνησε άλλη μια σλαβική μετάφραση του έργου που αποτέλεσε τη βάση δύο άλλων μεταγενέστερων μεταφράσεων στη βουλγαρική γλώσσα. Έτσι θα κυκλοφορεί στη Βουλγαρία καθώς επίσης και στη Ρωσία, ενώ θα υπάρξει και μετάφραση στα τουρκικά για τους τουρκόφωνους κατοίκους Μικράς Ασίας που είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό. Αυτό το ανέφερε και ο φρουλάρης σας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ιερά Μονή της Ρήλας ανήκε τότε, ήταν υποτελούσε υπό την δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Αγριδών. Και έχουμε Άγιο Δώρος, Αρχιεπισκοπή Αγριδών, Βουλγαρία, Ρήλα. Και ξεκίνησε προς την Εσπερία της Βουλγαρίας, προς Δυσμάς, όπου αυτό εκεί ήταν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Ό,τι μελετήσετε, ό,τι κάνετε από Αυρίδα ή και Πέριξ, είναι οι επαφές που είχαν εκεί οι μετροπολίτες μεταξύ τους γιατί εντάσσονται σε μια ίδια επισκοπή. Ας δούμε και εδώ από αυτή την άποψη. Αυτά εντάσσονταν μόνο έργα του. Το πρώτο έργο ήταν μετάφραση αυτού σε τον έργο του Δαμασκηνού του Στουδίτη και για τον λόγο αυτόν ονομάζονταν τα Ψινάδη. Μεταφράστηκαν σε τότε λόγια γλώσσα που χρησιμοποιούνται επηρεασμένοι και από την καθομιλουμένη, τον Κιουλαλιά. Τα αρχαιότερα Δαμασκηνάδια, 16ο-17ο αιώνα, είναι τη Ρήλα, του Κωνσταντέσκη, του Ατράσκη και άλλα. Στα μέσα του 17ου αιώνα η παράδοση των Δαμασκηναδίων αλλάζει. Μέρος των λόγων και των συγγραφών του Δαμασκηνού εμπλουτίζονται από μεταφράσεις και άλλων γνωστών και συγγραφέων. Δημιουργούνται σύμπηκτοι υπόδικες σε συλλογές στην καθομιλουμένη, τις οποίες συνεχίζουν να τις αποκαλούν Δαμασκηνάδια, δηλαδή επικρατούν τα έργα του Δαμασκηνού. Στη κεντρική βιβλιοθήκη, στη κεντρική Βουλγαρία, στο Νέμο, συντάσσονται επανειλημμένως συλλογές όπως του Πρωτοκόφσκι, Ντριάνοφσκι, Κοπρίφτσεσκι, Τίχον Δράποφ και ούτω καθεξής. Τα Δαμασκηνάδια από τον 17ο αιώνα και μετά εξέρχονται από την αυστηρή και σεσκή κρίση και εντάσσονται στα λαϊκά αναγνώσματα. Δεν είχαν παιδεία, δεν υπήρχε παιδεία και αυτός ο θησαυρός του Δαμασκηνού, τον οποίο στην πορεία τον εμπλούτησαν για να αποκτήσουμε ιστορικό παρελθόν. Τα έργα του Δαμασκηνού είναι ολιγαριθμότερα σε σχέση με τα άλλα που περιέχονται στην εκάστοτε συλλογή. Στις συλλογές αυτές εντάσσονται βίοι, ομιλίες, απόκριφα κείμενα, ιστορίες, σοφίες και άλλα κείμενα παρμένα από άλλες σλαβικές συλλογές ή μεταφράζονται από άλλες παλέτιμες ελληνικές εκδόσεις του 17ου αιώνα. Οι συλλογές αυτές είναι προσιτές στο ευρύ κοινό διότι είναι γραμμένες σε κατανοητή γλώσσα και με ενδιαφέρον περιεχόμενο. Οι συλλογές αυτές διατηρούν τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες εκάστης διαλέκτου στην οποία συντάχθηκαν. Οι πιο ενδιαφέρουσες συλλογές είναι του Πάζαντζη του 1753, του Παντελεύ, του Ιώση Πρατάτη, του Ιωσή Πρατάτη και του Κούντσου κι άλλα. Στα Δαμασκηνάδια κατέχουν τα σπόρσοδα θέση τα παλαιοχριστιανικά μαρτύρια, εδώ θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή, στα παλαιοχριστιανικά μαρτύρια που υποδεικνύουν τους νόμους της ηθικής και καταδικάζουν τις δυσιδαιμονίες με τον τρόπο αυτόν βοηθούν τους Βούλγαρους στη διατήρηση της Ορθόδοξης συνήθισης και τη μη αποδοχή του Ισλάμ. Οι συντάκτες αυτών των διασκευών παρεμβαίνουν στο κείμενό τους και καταφορούν μεταφράσεις άλλων συλλογών, καθώς επίσης άλλων στοιχεία της βουλγαρικής πραγματικότητας. Οι πιο γνωστές συλλογές έχουν του διδάσκαλου Νεδιάκου και του Ιούλου Φίλιππ του 17ου αιώνα και του Ιωσή Πρατάτη, ο οποίος το μετέφρασε απευθείας από το ελληνικό πρωτότυπο. Του Πούντσο και του Θεοφάνους του Κουριλιώτη, πάλι βλέπουμε το μοναστήρι της Ρήλας. Το λογοτεχνικό αυτό είδος των Δαμασκηναλίων διαδίδεται εκτενέστερα κατά την περίοδο του 17ου και 18ου αιώνα και πληρεί τις λογοτεχνικές ανάγκες του βουλγαρικού ανακουστικού κοινού την περίοδο αυτή. Αυτές οι συλλογές αποτελούν βασική γλωσσική πηγή και ενδιαφέρον λογοτεχνικό είδος για τους Βούλγαρους και τους Σλάβους γενικά. Μπορεί το περιεχόμενο να περιέχει θέματα που ανάπτονται της μεσογειακής γραμματείας, αλλά είσοδος νέων γλωσσικών στοιχείων δείχνει την μετάβαση σε ένα νέο λογοτεχνικό είδος. Παρά την προσφυλή πολιτική των Οθωμανών έναντι των βιβλιοθηκών των υποδούλων, των υπόδων λαών, έτσι σήμερα έχουν διασωθεί περί τα 200 στον αριθμό Δαμασκηνάδια και φυλάσσονται στη Σόφια, Φιλιππούπολη, Ρήλα, Μόσχα, Πετρούπολη, Λιουμπλιάνα και στο Βελιγράδι και στα Σκόπια. Οι περισσότεροι σχεδόν όλοι σλαβολόγοι επιστήμονες που ασχολούνται με τα Δαμασκηνάδια, όπως έχουμε τον Πιέτρο Λαυρό του 1889 από τη Ρωσία και την Οδυσσό, έχουμε το 1894 το Τσόνεφ, το Μίλετης, και πολλούς άλλους ασχολούνται μόνο με τη γλώσσα. Και αυτά τα δεμασκηνάνε όπως τα βλέπουμε, διατηρούν χαρακτήρες, το ωμέγα, το θήτα, οτιδήποτε ελληνικό, μέχρι και φράσεις ελληνικές μέσα. Ήσαν επηρεασμένοι. Αλλά κατά τον βούλγαρο σλαβολόγο, τον Αθανάση Βαντένοφ, δεν εστίασαν την προσοχή στο θέμα της ομιλητικής, το οποίο το κάνει αυτός, λέγοντας τα εξής. Τα δαμασκηνάδη εμφανίζονται ως φάρη της εθνικής μας συνείδησης και κατά την περίοδο του Οθωμανικού ζυγού είχε να εκλείψει. Διατηρήθηκαν τρεις ολόκληρους αιώνες και είναι βασικό είδος τόσο στην ιστορία της βουλγαρικής γραμματείας όσο και στην ιστορία του εκκλησιαστικού κηρύγματος, δηλαδή την ομιλητική. Κατά την Οθωμανική αυτή περίοδο ο αριθμός των εγγραμμάτων κληρικών ήταν μικρός. Οι περισσότεροι ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν. Λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν τη δυνατότητα να συντάξουν λόγους ομιλητικούς, διδακτικούς και παραμυθιτικούς. Πλην των άλλων εξέλιπουν συλλογές με παρόμοιο περιεχόμενο, τις οποίες να διαβάζουν ενώπιον των πιστών. Ενώ τα συναξάρια είχαν συνταχθεί στη Σλαβωνική που δεν γνώρισαν οι πιστοί. Γι' αυτόν τον λόγο διανόμενοι εκκληκτοί, οι οποίοι αξιολόγησαν αυτήν την ιστορική στιγμή, ανέλαβαν αυτή την αποστολή, δηλαδή τη σύνταξη συλλογών με ομιλίες και πανηγυρικούς λόγους στην καθημερινή γλώσσα, την οποία κατανοούσε το ευρυκοινό. Έτσι άρχισαν να μεταφράζουν το θησαυρό του δημοσιογραφικού του Δήμου μέσω των δαμασκηναρίων, εμπνέονταν οι πιστοί στην τήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, στην τιμή και προσκύνηση των Αγίων και στην επιτέλεση του θελήματος του Θεού. Με τη μελέτη να απαλλαγούν από την άγνοια και από τις δυσιδαιμονίες. Να διάγουν βίων ηθικών με πίστη και ομολογία πιστοί στο έθνος και την Ορθοδοξία. Κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της σκλαβιάς, το Άγιον Όρος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εθνική παρουσία και πνευματική αυτοτέλεια των Ορθοδόξων λαών της Βαλκανικής και δημιούργησε αμυντικούς μηχανισμούς που στρέφονταν ενάντια στο κατακτητή και στις ποικίλες μεθόδους του εξισλαμισμού. Κατά τους δύσκολους εκείνους καιρούς, ο Άθωνας δεν έπαυσε να εκπέμπει την πνευματική του ακτινοβολία, την οποία λοιπόν οι Ορθόδοξοι λαοί είχαν ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Δεν τυχαίο ότι η πρώτη σλαβική μετάφραση του Αγίου Πελαγωνία εντελέσει στο Άγιον Όρος. Επίσης την περίοδο αυτή στο Άγιον Όρος ο διδάσκαλος ο Σέρβος Σαμουήλ Μπάκατσιτς, που ήρθε στο Άγιον Όρος το 1669 και έζησε στο Χιλανδάρι και στην Αγιάννα, μετέφρασε στα σερβικά την αμαρτωλό σωτηρία του Αγίου του Αγαπίου Λάνθου, τον πνευματικό μαγνήτη του Γαβρίου του Αθωνίτη και τον θησαυρό του Δαμασκηνού του Στουδίτου και το εγχειρίδιο κατά του σχίσματος των παπιστών του Μαξίμου του Πελοποννησίου. Αυτός όλα αυτά τα βιβλία ενώναν ενίσχυαν το πνεύμα που είχαν. Μεταγενέστερα, όπως είπε και ο πατήρ Ειρηναίος, για τον Άγιο Κοσμά τον Ιντολό, εγώ θα επικαλεστώ και τους Κολυμπάτες και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που η απλή του γλώσσα τον έκαναν προσιτό στο λαό, ενώ η χειρολογική του έμφαση και λογοτεχνικές του αρετές το κατέστησαν πολύτιμο για κληρικούς και διδάσκοντες. Με την επίδραση που άσκησε στην εποχή των Νικόδημος, ο Άγιος Νικόδημος αποτελεί το παράδειγμα ενός ευρύτατα μορφωμένου και λόγιου συγγραφέα που κατορθώνει με το έργο να γεφυρώσει το χάσμα λογίων και λαού και να αποδειχτεί πλατιά και ουσιαστικά λαός. Δεν θα σας κουράσω, σεβασμιότατε. Όταν ζούμε, όταν αναλύσουμε χρόνο για να σας αποσχολήσουμε για τον 16ο αιώνα, δεν θα ήταν απορία άξιον να μην εστιάσουν την προσοχή στο σήμερα. Αυτό το πνεύμα του 16ου αιώνα που επιτέλεσε οι Άγιοι Πατέρες, οι προκάτοχοί σας, αυτό το πνεύμα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι σήμερα. Οι Βούλγαροι θα είχαν εκλείψει, οι Μουσουλμάνοι, οι Μωάμεθανοί, οι Μουσουλμάνοι, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί. Στο πρόσωπο του θησαυρού τους έδωσε ένα μεγάλο θησαυρό για να διατηρήσουν την αυτοσυνειδησία τους, τη γλώσσα τους και ένταξαν σε αυτές τις συλλογές βίους Αγίων που ένωσαν την τύχη τους με το τύρνομο την πρωτεύουσα του δεύτερου βουλγαρικού κράτους για να μπορέσουν να αναπολούν το ιστορικό παρελθόν. Σήμερα που η καιρή είναι χαλαιπή, που η εκκοσμίκευση και ο λαϊκισμός που έχει έρθει παντού χρειάζονται νέα πλάσματα, τα οποία τα κάνει και το Άγιον Όρος, που έχει μεταφράσει όλους τους πατέρες, Και το άλλο πράγμα που θα ήθελα να βοηθήσουμε ότι η Εκκλησία στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, τις Σλαβικές επιτοπλίστων, είναι μια υπηρεσία στο κράτος. Έτσι έχουν συνηθίσει. Μέχρι και τους ηγουμένους τους διορίζουν, δεν υπάρχουν αδερφότητες, όλα αυτά τα πράγματα. Η παρουσία σας εδώ, τον δυναμισμό που διαθέτετε, νομίζω ότι και με την Ακαδημία που κάνετε, θα μπορέσετε να συνεχίσετε ή τουλάχιστον να καταγράψουμε την πορεία της διάδοσης του έργου του Πατέρου. Ήταν η τυπογραφία, δεν υπήρχε σχολεία. Εξέδωσαν βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι ενισχύει το καντήλι της πνευματικής ταυτότητας όλων των Ορθοδόξων λαών για να διατηρηθούν στην Ορθοδοξία. Και ο λόγος ο απλός όπως είναι. Και εδώ και ο κοσμάτων του καλού σώζει ψυχές και βάζει μέσα στην Εκκλησία ψυχές. Αυτό το κήρυγμα που σήμερα υπάρχει, ένα copy-paste, μια αντιγραφή, οτιδήποτε χωρίς να καταλάβει ο άλλος τι λες και χωρίς εσύ να καταλάβεις τον άλλον, είναι σχεδόν αποτυχία. Ζητώ συγγνώμη, ήθελα να είμαι σύντομα, σε ευχαριστώ πολύ.